olsa da.
Σας ακουγόμαστε, δεν μιλάμε.
Ακουγόμαστε, γιατί να μην ακουγόμαστε.
Αργήσαμε πάλι σήμερα, Γιούγκη.
Καλά
να τρέψε, ρε.
Ναι, και...
Δεν σε πιστεύει κανείς.
Εντάξει, παιδιά, άργησα λίγο να κάνω.
Επίσης, μου είχες πει ότι θα μου φέρεις φαΐ, αλλά δεν μου έφερες.
Έφερα φαΐ.
Α, ωραία, γιατί να...
Για μένα. Λοιπόν, έφερα ιαπωνική συνταγή νούντλς με λαχανικά. Παπαριές. Πένες έφερα και κάτι πέστο που αγόρασα 3 ευρώ από το σούπερ μάρκετ. Και έχω βάλει και μέσα το πιρούνι, οπότε είναι μέσα στη λαδίλα. Ένα πιρούνι, by the way. Αλλά έχει εντάξει μανιταράκια, ακριβώ. Τέλος πάντων. Φάι έχουμε. Και σήμερα η φάση είναι Japan.
Yeah. Επίσης η αλήθεια είναι ότι αναμέναμε και κάποια άλλα άτομα να έρθουν. Τώρα δεν ξέρω αν θα έρθουν πιο μετά ή αν δεν θα έρθουν καθόλου.
Το ένα σίγουρα δεν θα έρθει καθόλου.
Λες.
Μάλλον.
Εγώ ελπίζω να ψηθεί στον δρόμο.
Να... Από εμάς εξαρτάται. Τέλος πάντων, βάλε τώρα τα.
Τι να βάλω εγώ.
Την τύψε που ακούμε που είναι. Γκέισα. Και μας τραγουδάει και θα δούμε.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE
Magical Mystery Mix.
Ξεκινήσουμε με μιλώντας για τις γκέισες, που είναι κλασική μορφή της Ιαπωνίας, κλασικές μορφές της Ιαπωνίας. Γενικά, αυτό που πιστεύουν περισσότερο για τις γκέισες είναι ότι ήταν, τουλάχιστον παλιότερα, πόρνες πολυτελείας και ότι έτσι συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Έχουμε και μια προπαγανδιστική ταινία που την παίζει συνέχεια το Star.
Την ιστορία μιας γκέισας. Δεν την έχω δει.
Εγώ την έχω δει. Εντάξει. Οκ. Okay.
Τι...
Είναι καρδία 10 χρονών.
Βασικά είναι πολύ
περίεργη αυτή η ταινία, γιατί είναι μια τύπισσα η οποία είναι Δεν νομίζω ότι προορίζει να γίνει γκέι, απλά επειδή είναι πολύ όμορφη. Δεν θυμάμαι καλά αυτό. Την βρίσκει μια τύπησα που θα τη διδάξει πώς να γίνει γκέισα. Και αυτή έχει μια συγκαρδιστική σκηνή που συναντάει έναν άντρα που είναι ο δήμαρχος της πόλης, ρε παιδί μου, σε ένα θρησκευτικό μέρος που έχει πάει να ανάψει ένα κεράκι. Και της δίνει αυτό ένα πράγμα και αυτή το θυμάται αυτόν τον άντρα. Και μετά από κάπου στα χρόνια, ξέρω εγώ, ο άντρας έχει παραμείνει ίδιος εδώ μεταξύ. Αυτή είναι κάπου στα 17-18. Και ξεκινάει αυτό το πράγμα με το γκέισιλίκι.
Το γκέιλίκι.
Και τον βρίσκει αυτόν. Είναι στα μαγαζιά που είναι και αυτός.
Καλή μνήμη έχεις. Στα 11 την είδες. Είμαι ωραίος.
Και τέλει καταλήγουν μαζί στο τέλος.
Spoiler alert.
Λιγάκι.
Αλλά αυτή έχει την ιδιότητα της γκέισας, ας πούμε. Και ως πόρνη πολυτελείας.
Είναι λίγο, παιδί μου, δεν είναι πολύ ωραία ιστορία, γιατί αυτή τρέχει να γλιτώσει από κάποια άλλα άτομα που τη γουστάνουν, αλλά αυτή δεν τη γουστάνουν, που θέλουν να κάνουν κάτι μαζί της, αλλά αυτή δεν θέλει να κάνει κάτι.
Τι δεν γουστάρει. Η Ιαπωνική πάντη είναι. Για όποιον δεν ξέρει. Ναι, σίγουρα είναι η Ιαπωνική πάντη.
Τότε πλέει, παιδιά.
Και αυτή στην ταινία θυμάσαι γενικά πώς απεικονίζεται η ζωή της? Δηλαδή ήταν απλά πόρνη πολυτελείας χωρίς...
Ήταν βασικά, πέρα από το πόρνη πολυτελείας, ήταν ότι είχε κάποια συγκεκριμένα skills. Δηλαδή ήταν κάτι σε γελιοτοποιός. Όχι ακριβώς γελιοτοποιός όμως.
Απλά shows δεν έκανε έτσι, ναι. Με χορό και έτσι.
Όχι μόνο χορό, δηλαδή, είχε κάποιες ικανότητες. Δηλαδή έπαιζε κάπως με τις βεντάλιες και έκανε κάποια θεάματα τέτοια. Μπορεί να έπαιζε μουσική. Μπορεί να να μιλούσε για κάποιον καλλιτέχνη. Έπρεπε γενικά την έβλεπες να κοινωνικοποιείται με τους άντρες,
ναι.
Με τους οποίους θα
ερχόταν σε ερωτική συνέβρεση. Οι Crocs μας χαιρετάνε. Γεια σας, Crocs. Επίσης να πούμε στους άπειρους ακροατές μας και ακροάτρες να μας στείλουν κανένα χαϊκού στο Shoutbox.
Να τους πούμε λίγο τον κανόνα όμως.
Τον χαϊκού. Ο κανόνας είναι 5-7-5. Βασικά, okay, ναι. Εντάξει. Χαϊκού.
Βίκη θες?
Όχι.
Σίγουρα.
Ναι, άσε μου λίγο. Λοιπόν, τα χαϊκού είναι μια ιαπωνική ποιητική φόρμα και παραδοσιακά αποτελείται από τρεις ομάδες των 5, 7 και 5 συλλαβών, οι οποίες τοποθετούνται σε τρεις στίχους για έμφαση ή σε έναν, χωρισμένο με κενά. Και είναι με συνολικά 17 συλλαβές και είναι η πιο σύντομη μορφή ποίησης στον κόσμο. Τώρα υπάρχουν και κάποιες άλλες... άλλες μορφές χαϊκού με πιο πολλούς στίχους, αλλά το κλασικό είναι 5-7-5. Αλλιώς μπορεί να είναι και 7 με 7. Τέλος πάντων, αυτό, στείλτε κανένα χαϊκού έτσι ωραία. Εγώ έγραψα κάποια ωραία χαϊκού. Αυτά όσον αφορά τα χαϊκού προς το παρόν. Μετά θα συνεχίσουμε με...
Στο πικ της εκπομπής.
Με μια πιο λεπτομερή ανάλυση. Να διαβάσω για τις γκέισες. Ναι, λοιπόν. Γκέισα δεν ήταν σε καμία περίπτωση εταίρα. Για τους Ιάπωνες πρόκειται για μια μορφωμένη γυναίκα η οποία έχει παρακολουθήσει ειδικές σπουδές και έχει εντρυφήσει πάνω στο αντικείμενό της.
Το οποίο είναι?
Όποιο είναι το δικό της αντικείμενο.
Π.χ. οι βεντάλιες που έλεγες πριν.
Ναι. Η ίδια η λέξη γκέισα που αποτελείται από δύο kanji, το γκέι που σημαίνει τέχνη και το σα που σημαίνει άτομο, φανερώνει την πλήρη ταύτιση της γυναίκας αυτής με την τέχνη. Πρόκειται για τη γυναίκα που φοράει τα υπέροχα κιμονό με τα ποικίλα εντυπωσιακά χρώματα και σχέδια και χτενίζει τα μαλλιά της με χαρακτηριστικό χτένισμα. Είναι η γυναίκα που γνωρίζει καλά την πατροπαράδοτη τελετουργία του τσαγιού και έχει μάθει από πολύ μικρή να χορεύει τους παραδοσιακούς χορούς της Ιαπωνίας και να παίζει το μουσικό όργανο σαμισέν. Οι γνώσεις αυτές ήταν απολύτως απαραίτητες και αναγκαίες για μια κοπέλα που θα ήθελα να ασχοληθεί σοβαρά με τη τέχνη της γκέισας. Οι μεθεδευόμενες γκέισες ονομάζονταν Μάικο, που σημαίνει παιδί που χορεύει, και περισσότερο διαδεδομένη στο δυτικό κόσμο είναι η εικόνα της Μάικο από ότι μιας πραγματικής γκέισας. Χαρακτηριστικό είναι το λευκό μακιγιά στο πρόσωπο και το ιδιαίτερο χτένισμα.
Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Από ποια ηλικία ξεκινούσαν
την τέχνη?
Ναι.
Η εκπαίδευση παραδοσιακά ξεκινούσε από μια μικρή ηλικία. Αν και κάποια κορίτσια απολύτως τους οίκους γκέισών, αυτή η πρακτική δεν ήταν δεδομένη. Κάτσε να διαβάσουμε την ηλικία.
Γιατί εγώ είδα σε κάτι φωτογραφίες που έψαξα, ρε παιδί μου, ρέτρο.
Ναι, ήταν φουλ μικρές.
Ότι ήταν και παιδιά που πολύ μικρά, ρε παιδί μου.
Ναι.
Άρα μπορεί να γινόταν και όχι τόσο οικειοθελός.
Ναι, ναι. Ναι.
Σαν παράδοση πιο πολύ.
Σίγουρα. Μισό να δω τι λέει. Το πρώτο στάδιο της εκπαίδευσης ονομάζονταν Σικόμι. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα κορίτσια που επιθυμούσαν να γίνουν γκέισες έπρεπε να δουλέψουν σκληρά για να κατακτήσουν το δικαίωμα της συγκεκριμένης τέχνης. Έτσι στην αρχή έμπαιναν στη δουλειά σαν υπηρέτριες μέσα στο σπίτι, ενώ οι μικρότερες Σικόμι της οικόγεια έπρεπε να περιμένει αργά μέσα στη νύχτα για να επιστρέψει στη μεγαλύτερη γκέιση. Σε αυτό το στάδιο, οι Σικόμι παρακολουθούσαν μαθήματα στη σχολή για γκέισες του Χαναμάτσι, η γειτονιά των γκέισων, κάτι που τηρείται και στη σύγχρονη εποχή. Στη συνέχεια, η υποψήφια περνούσε στην τελική δοκιμασία χορού, οπότε και μετέβαινε στο δεύτερο στάδιο εκπαίδευσης που ονομαζόταν Μιναράι. Οι Μιναράι απαλλασσόταν από τις δουλειές του σπιτιού και επικεντρωνόταν κυρίως στη βασική τους εκπαίδευση. Μπορούσαν να βρίσκονται σε οζασίκι, χώρους δηλαδή όπου οι γκέισα δεχόταν επισκέπτες, αλλά δεν συμμετείχαν σε προχωρημένα επίπεδα. Προσκαλούνταν σε συγκεντρώσεις, αλλά συνήθως αποτελούσαν απρόσκλητους αλλά ευπρόσδεκτους επισκέπτες, σε συγκεντρώσεις που συνόδευαν την Ονισάν, τη μεγαλύτερη αδερφή τους. Οι Μιναράι γενικά δουλεύουν στενά με ένα συγκεκριμένο οίκο τσαγιού. Το στάδιο αυτό κρατάει περίπου ένα μήνα. Ακολουθούσε το τρίτο και πιο γνωστό στάδιο εκπαίδευσης που ονομαζόταν Μάικο. Οι Μάικο αποτελούσαν πια τις μαθητευόμενες γκέισες και το στάδιο αυτό μπορεί να διαρκούσε χρόνια. Σε αυτό το στάδιο τα κορίτσια μάθαιναν από τη μεγαλύτερη γκέισα δασκάλα τους και την ακολουθούσαν σε όλες τις συναντήσεις της. Η γκέισα τους μάθαινε τον τρόπο σερβιρίσματος του τσαγιού, να παίζουν σε μισέν, να χορεύουν, αλλά και να συμμετέχουν σε μια συζήτηση. Η Ονισάν, που ήταν η γκέισα δασκάλα τους, βοηθούσε επίσης τη Μάικο να επιλέξει το νέο της επαγγελματικό όνομα. Μετά από μία περίοδο, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από 6 μήνες, που λέγεται Τόκιο, έως και 5 χρόνια, που λέγεται Κιώτο.
Το ποτό.
Κιώτο.
Όχι, ναι, είναι ένα ποτό.
Που λέγεται Κιώτο.
Ναι, ναι.
Γιατί μήπως έχει 5 χρόνια όρημανση, κάτι τέτοιο.
Ναι, σαν τα καλά ουίσκι.
Η Μάικο προάγεται σε γκέισα και χρεώνεται κανονικά για τις υπηρεσίες της. Τώρα μπορούμε να διαβάσουμε για την εμφάνιση, για τις προσωπικές σχέσεις και για το αν ήταν όντως πόνος πολυτελείας ή όχι.
Εμένα όλα με ενδιαφέρουν.
Η γκέισα στη σύγχρονη κοινωνία.
Αυτό ήθελα να δούμε λίγο.
Ωραία. Από ποιο να ξεκινήσουμε?
Ας ξεκινήσουμε λίγο από την εμφάνιση, γιατί φαίνονται σαν κούκλες, ρε φίλε. Σαν τις γυάλινες κούκλες που...
Πορσελάνες.
Τι λέει?
Hey, Γιώρης. Λοιπόν, η εμφάνιση μιας γκέισας μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της. Το μακιγιάζ στις μέρες μας, το παραδοσιακό μακιγιάζ της μαθητευόμενης γκέισας είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά της. Αν και οι καθιερωμένες γκέισες ακολουθούν το συγκεκριμένο μακιγιάζ των Μάικο μόνο σε ειδικές περιστάσεις. αποτελείται από μια πυκνή στρώση λευκής βάσης με κόκκινο κραγιόν χιλιών και κόκκινους και μαύρους τόνους γύρω από τα μάτια και τα φρύδια. Αρχικά η λευκή βάση γινόταν με στουπέτσι.
Τι είναι αυτό?
Κάτσε, το στουπέτσι ρε, δεν το ξέρεις?
Κάτσε.
Το στουπέτσι, είναι ο κερουσίτης, είναι ανθρακικό ορυκτό του μολύβδου.
Oh.
Το όνομά του προέρχεται από τη λατινική λέξη κέρουσα που σημαίνει λευκός μόλυβδος. Αυτό. Τέλος πάντων.
Και άρα αυτό είναι cool να το βάζεις στη μάπα.
Βάζανε μόλυβδο στη μάπα στην αρχή.
Oh, καλό.
Αλλά μετά την ανακάλυψε ότι ήταν τοξικό για το δέρμα.
Κάτι πήγε λάθος.
Αντικαταστάθηκε με σκόνη ρυζιού.
Oh. Καλά, κλασικά.
Ναι.
Όχι δηλαδή.
Κλασικό, αλλά.
Εντάξει, καλό είναι αυτό, ρε. Σιγά, εντάξει, το ριζάκι.
Ναι, είναι υγεία το ριζ.
Το ριζάκι φυτρώνει.
Φυτρώνει, σε πληθώρα, ναι.
Φουλ φυτρώνει.
Φουλ φυτρώνει.
Λοιπόν. Το μακιγιάζ είναι μια αρκετά χρονοβόρο διαδικασία. Γίνεται πριν τον ντύσιμο, ώστε να μην λερωθεί το κιμονό. Α, οκ.
Μετά όμως όταν το βάζει.
Μάλλον το κιμονό μπαίνει από τους ώμους, δεν το περνάς από το κεφάλι.
Α,
οπότε
ναι,
δεν λέω.
Σήματα κάνουν εκεί.
Ναι, χαμός. Αρχικά απλώνεται στο δέρμα μία ουσία από κερί λάδι που λέγεται μπιλτουσούκε αμπούρα. Έπειτα η λευκή σκόνη αναμεγνύεται με νερό και σαν κρέμα απλώνεται από το λαιμό έως και πάνω με μία βούρτσα από μπαμπού.
Ωραία.
Καλύπτεται το πρόσωπο, το λαιμό και το στήθος. Ενώ αφήνεται η βαφή σε μία μικρή περιοχή σε σχήμα VW πίσω στον αφιένα. Αυτή η περιοχή αποτελεί το κατεξοχήν ερωτικό σημείο πάνω στο σώμα μιας γυναίκας. Επομένως, κύριο μέλημά τους είναι να τονιστεί. Επιπλέον, οι βαφοί άβαφοι αφήνουν και μία γραμμή γύρω από το τέλος των μαλλιών του προσώπου για να δημιουργηθεί η ψευδέστηση της μάσκας. Για τα πρώτα 3 χρόνια η Μάικο έχει αυτό το μακιγιάζ σχεδόν συνέχεια. Στην αρχή την βοηθάει η Ιόνε-σαν, η μεγαλύτερη αδελφή της, η μητέρα του σπιτιού, ενώ μετά γίνεται από την ίδια. Μετά τα 3 χρόνια, όποτε και η Μάικο έχει οριμάσει, το μακιγιάζ της γίνεται ελαφρύτερο και λιγότερο εξεζητημένο, ώστε να αναδειχθεί η φυσική της ομορφιά.
Ω, σωστό. Αυτό ήταν το morning routine της Μάικο, δηλαδή.
Ναι.
Ωραία.
Πες να παίρνει full ώρα, όμως.
Πες να υπάρχει στο YouTube.
Ναι,
ναι, να το δούμε λίγο.
Εγώ θα συνεχίσω λίγο με το tennis.
Εγώ το βάλω από
εμείς
πίσω.
Εμείς θα το ψάχνουμε.
Με την ενδυμασία. Οι γκέσεις φορούν πάντοτε κιμονό. Οι μαθητευόμενες φορούν πολύχρωμα κιμονό με εξεζητημένες ζώνες όμπι. Το κιμονό αποτελεί το βασικότερο σημάδι για την οικονομική ευρωστία των σπιτιών Οκίγα, καθώς μία γκέισα δεν θα πρέπει να φοράει ένα κιμονό πάνω από μία φορά, δηλώνοντας έτσι ότι. Wow, τρομερό αυτό. Δηλώνοντας έτσι ότι ο Κίγια έχει ειδικά δωμάτια, στο οποίο φυλάζεται και τακτοποιούνται το κιμονό. Λέει ότι μία γκέισα δεν θα πρέπει να φοράει ένα κιμονό πάνω από μία φορά.
Καλά. Δηλαδή παίζει να είναι πάμπλο τη στήβηση.
Υπερβολικό.
Ή παίζει να είναι πολύ φθηνά το κιμονό.
Όχι, ρε, τα υφάσματα αυτά.
Τι ρε φίλε, την τύπησα στην ταινία, την έκοβες πάπλουτη όμως.
Όχι, αλλά είχε πολύ πλούσια.
Πώς είναι τα σκάλα.
Με μεγάλη αδερφή.
Όχι. Μισό, περίμενε. Ο Νέσαν.
Είχε πολύ μεγάλη. Πλούσια. Πολύ πλούσια ο Νέσαν.
Ο Νέσαν ήταν από τις τυχερές γκέισες. Μάικο,
ναι,
βασικά,
ναι.
Sorry.
Ναι. Επίσης, ανάλογα με την εποχή ή το γεγονός που θα παριστάται η γκέισα, μεταβάλλεται και το χρώμα, το σχέδιο και το στυλ ενός κιμονό. Χαρακτηριστικά είναι επίσης τα ξύλινα παπούτσια, στα οποία ισορροπούν και περπατάνε οι γκέισες, γνωστά ως ο κόμπο.
Oh.
Επιπλέον έχουν ζόρι, σανδάλια με επίπεδες σόλες και τάμπι, παρόμοια με τα πρώτα, τα οποία όμως φοριούνται μόνο μέσα στο σπίτι.
Γι' αυτά
τα τσόκαρα.
Τα οκόμπο τα φοράνε και συνέχεια, επειδή κάτι τέτοιο έχω ακούσει ή και όχι.
Φαντάζομαι ότι έξω από το σπίτι, ναι, μέσα στο σπίτι φοράνε τα τάμπι, αλλά λέει ότι υπάρχουν και τα ζόρι που είναι με επίπεδες σόλες. Τώρα δεν ξέρω, δεν αναφέρει πότε φοράνε το ένα και πότε φοράνε το άλλο.
Εντάξει.
Όχι,
χτένισμα. Το χτένισμα των γεϊσών δεν είναι πάντοτε το ίδιο. Στο παρελθόν ήταν συνηθισμένο να έχουν τα μαλλιά τους λιτά, αλλά κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα υιοθετήθηκε το χτένισμα σημάντα, ένας τύπος παραδοσιακού σινιών που προτιμούσαν περισσότερες καθιερωμένες γκέισες. Το χτένισμα διακοσμείται με περίτεχνα χτένια και φουρκέτες. Οι γκέισες...
Καλή φάση.
Αχ, τρόμαξα. Οι γκέισες εκπαιδεύονται να κοιμούνται ακουμπώντας το λαιμό τους σε μικρά στηρίγματα αντί για μαξιλάρια, ώστε να διατηρείται ανέπαφο το χτένισμά τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να φτιάχνουν την κόμωσή τους περίπου κάθε εβδομάδα.
Κάτσε ρε, τι...
Μπίχλα μαλάκα στα μαλλιά της γκέισας. Για τον λόγο αυτό πολλές σύγχρονες γκέισες χρησιμοποιούν περούκες έτσι ώστε να έχουν περισσότερη άνεση και ευκολία. Και στις δύο περιπτώσεις βέβαια υπεύθυνοι για είναι ιδιαίτερα διεξιοτέχνες ειδικοί. Η τέχνη των παραδοσιακών χτενισμάτων ωστόσο αργοπεθαίνει.
Πάλι καλά.
Γιατί ρε, εντάξει. Βασικά είναι πολύ περίεργα αυτά τα χτενίσματα. Νομίζω ότι σε κάνουν αυτομάτως λίγο πιο δραματική.
Ρε, να σου πω κάτι, δεν είναι τόσο το ότι είσαι τρομακτικός. Είναι ότι...
Ναι.
Στερείς από τον εαυτό σου κάποιες ανέσεις, όπως το να κοιμάσαι ένα μαξιλάρι.
Ισχύει.
Που είναι πάρα πολύ βασικό για να... Αλλά τώρα τι κάνουμε, κρίνουμε την κουλτούρα...
Ναι, γυσών. Σωστά.
Τα δικά μας κριτήρια είναι λίγο μαλακία. Αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτό είναι διεθνές. Το μαξιλάρι δηλαδή.
Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Το μαξιλάρι διεθνές.
Δεν είναι μόνο. Δεν είναι προνόμιο του δυτικού πολιτισμού, πιστεύω.
Ναι, και εγώ έτσι θέλω να πιστεύω.
Ξέρω.
Τέλος πάντων.
Οι προσωπικές σχέσεις και η Ντάνα. Μια γκέισα μαζί με τον Ντάνα. Μισό. Πόσοι από εσάς γνωρίζετε ότι το προβλεπόμενο για τις γκέισες είναι η αγαμία? Όσες επιλέγουν το γάμο πρέπει να αποσύρονται από το επάγγελμα. Στο παρελθόν η παράδοση προέβλεπε για μια καθιερωμένη γκέισα να έχει έναν Ντάνα, δηλαδή έναν πατρόνα. Ο Ντάνα ήταν συνήθως ένας πλούσιος άνδρας, κάποιες φορές παντρεμένος, που είχε την ευκαιρία να διαχειριστεί τα πολύ μεγάλα έξοδα που σχετίζονταν με την παραδοσιακή εκπαίδευση της γκέισας. Συναντάται ακόμα και σήμερα, αλλά σπανιότερα. Δεν υπάρχει απαραίτητα έρωτος ανάμεσα στην γκέισα και στον Ντάνα της, καθώς η οικειότητα ποτέ δεν ερμηνεύεται ως ανταμοιβή για την οικονομική υποστήριξη που προσφέρει ο Ντάνα. Είναι αλήθεια το ότι μία γκέισα έχει την ελευθερία να αποζητά προσωπικές σχέσεις με τους άντρες που γνωρίζει μέσω της δουλειάς της. Ωστόσο, τέτοιες σχέσεις επιλέγονται αυστηρά προσωπικά και συνήθως δεν είναι περιστασιακές. Η κοινωνία των συνοικιών, χαναμάτσι, είναι πολύ κλειστή και η καλή φήμη μιας γκέισας δεν είναι τυχαία υπόθεση.
Δηλαδή, μπορεί να έχει τον δικό της, αλλά να μην τον παντρευτεί, αυτό είναι το θέμα.
Ναι, από ό,τι φαίνεται, αυτό άμα θέλει να τον παντρευτεί πρέπει να αποσυρθεί από το τέτοιο της γκέισας.
Και περνάμε με πολύ ομαλό τρόπο στο επόμενο θέμα που είναι αν είναι πόρνος πολυτελείας ή όχι.
Ακριβώς.
Επειδή θέλω να μάθω επιτέλους.
Ναι, και εγώ θέλω να μάθω. Αν και είναι πολύ μικρή παράγραφος και δεν ξέρω.
Και μήπως δεν μας λέει τελικά.
Α, όχι, εντάξει, δεν είναι. Έχει κι άλλα, εντάξει, sorry.
Έχει πληροφορία.
Ναι, νομίζω ότι έχει. Ακόμα και στην ίδια την Ιαπωνία πλανάται στην ατμόσφαιρα κάποια σύγχυση για τη φύση του επαγγέλματος της γκέισας. Στο δυτικό κόσμο, η γκέισα συχνά παρουσιάζεται σαν πόρν πολυτελείας. Οι γκέισες έχουν σαν στόχο την ψυχαγωγία του πελάτη, είτε επαγγέλλοντας στίχους, είτε παίζοντας μουσικά όργανα, είτε συμμετέχοντας σε ελαφριά συζήτηση. Κάποιες φορές υπάρχει φλερτ ή παιχνιδιάρικα υπονοούμενα, αλλά οι πελάτες γνωρίζουν ότι δεν περιμένουν κάτι παραπάνω. Η ξεκάθαρη ιαπωνική αυτή νοοτροπία υπαγορεύει ότι οι άνδρες διασκεδάζουν με την ψευδέστηση από κάτι που στην ουσία δεν υφίσταται. Οι γκέισες δεν πληρώνονται για να κάνουν σεξ με τους πελάτες. Οι γκέισες πολύ συχνά ταυτίζονται με τις όιραν, έτερες της παραδοσιακής υψηλής κοινωνίας. Όπως και οι γκέισες, έτσι και οι όιραν, έχουν λευκό μακιγιά στο πρόσωπο και εξειδικευμένο χτένισμα, αλλά ένας τρόπος διαχωρισμού της είναι η ζώνη όμπι. Οι όιραν ως ιερόδουλες δένουν την όμπι μπροστά από το κιμονό, ώστε να έχουν μεγαλύτερη άνεση, ενώ οι γκέισες το δένουν πίσω με το συνηθισμένο τρόπο.
Α, μάλιστα.
Άρα οι όιραν είναι αυτές που είναι πόρνος ιερόδουλες.
Αλλά εντάξει, πολύ λεπτός διαχωρισμός ρε, από μία ζώνη. Δηλαδή και η σύγχυση στο δυτικό κόσμο μάλλον είναι και δικαιολογημένη κάπως.
Ναι, ισχύει.
Από εκεί που βλέπουμε δηλαδή δύο εικόνες, ποια είναι η...
Αυτή η Γκέισα έχει τον φιόγκο πίσω και η Όιραν έχει τον φιόγκο μπροστά.
Φιόγκος μπροστά σημαίνει
ότι είναι η
πόρνη πολυτελείας της υψηλής τάξεως.
Ναι. Εντάξει,
πιο κλασάτη η Γκέισα.
Ναι, φουλ πιο κλασάτη. Παιδιά, ο φιόγκος στη μέση είναι κακά άσχημος.
Kids.
Full kids. είναι εδώ φωτογραφία ένας πορτοκαλί, σατέν, χάλια. Η άλλη Γκέισα είναι πολύ...
Έτσι, κομψή.
Κομψή, ναι, ναι, ναι. Κατά την περίοδο Έντο, η πορνεία στην Ιαπωνία ήταν νόμιμη και οι ιερόδουλες, όπως και οι Όριαν, έπαιρναν άδεια από την κυβέρνηση. Αντιθέτως, απαγορευόταν αυστηρά στις γκέισες να κατέχουν αναγνωρισμένη άδεια πορνείας και τους απαγορεύτηκε επίσημα να κάνουν σεξ με τους πελάτες τους. Κατά την περίοδο της κατοχής στην Ιαπωνία, πολλές πόρνες προβάλλονταν ως γκέισες στους Αμερικάνους στρατιώτες και λόγω της λανθασμένης προφοράς έγιναν γνωστές ως γκέισα. Ως γκίσα.
Α, ναι, ρε.
Και έτσι μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες η εικόνα της γκέισας ως πόρνης.
Ανάδου που έγινε
δηλαδή,
η μαλακία.
Ναι.
Υπήρχαν φίλοι.
Κολοαμερικάνοι.
Ωγιά, θες.
Υπήρχαν τύπισες οι οποίες δεν ήταν γκέισες, αλλά παρουσιάζουν ως γκέισες. Και ως πόρνες.
Όχι, δεν το έκαναν μετά... με δόλο αυτό. Απλά ήταν μια διαφοροποίηση στην ιδιότητα.
Δηλαδή, άρα οι τύψεις που ήταν γκέισες και πηγαίνανε και ήταν ιερόδουλες ήταν όντως γκέισες.
Όχι, απαγορευόταν οι γκέισες.
Δεν
μπορεί
να το κάνει
με...
αυτό με γκέισα.
Δεν μπορεί να συνάπτει ερωτικές σχέσεις, όχι ερωτικές, σεξουαλικές σχέσεις ναι. με τους άντρες.
Τους πελάτες.
Τους πελάτες, ναι.
Μάλλον γι' αυτό υπήρχε το πρόβλημα στην ταινία του Στάρ.
Ήταν λίγο λάθος αυτή η ταινία.
Κάτι δεν πήγαινε καλά,
εκεί πώς την παρουσίαζε.
Θυμάμαι ότι τις έβλεπα πολύ προβληματισμένες και τις δύο, ρε φίλε. Γιατί ήταν ερωτευμένοι, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Αλλά δεν θυμόμουν γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι.
Ναι, ρε φίλε.
Δεν είμαι σίγουρη αν ήταν λόγω της δικής της αγαμίας. Δηλαδή το ότι έπρεπε να μην συνάψει σεξουαλικές σχέσεις ή ότι του είχε υποσχεθεί σε κάποιον άλλον ότι θα είναι μαζί, οπότε δεν μπορούσε να συνάψει ερωτικές σχέσεις.
Εντάξει.
Αλλά μάλλον το πρόβλημα με αυτήν την ταινία. Είναι ότι αυτή έπρεπε να
λάθος.
Διαλέξει. Ότι αυτή έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα στο αν ήθελε όντως να είναι γκέισα ή αν ήθελε να είναι.
Η Ιαπωνέζα κανονική φυσιολογική γυναίκα.
Ναι.
Τι.
Ναι. Ναι. Ω. Τι έκανες, ρε.
Τίποτα δεν έγινε.
Τι έκανες ρε, κάτι έκανες.
Δεν ακούγεται μουσική.
Απλά έπεσε πάνω εδώ.
Κάτι πάτησες.
Δεν πάτησε κάτι.
Μήπως θα λες μουσική.
Κάτι έπεσε.
Κάτι έγινε, κάτι έπεσε. Ω.
Μάνο.
Νομίζω ακουγόμαστε όμως. Βασικά δεν νομίζω ότι ακουγόμαστε.
Κάτσε πάω λίγο έξω να σου πω.
Κάτσε ρε, θα το δυναμώσουμε. Δεν ακουγόμαστε. Ρε μαλάκα, τι έκανες.
Ένα τσιγάρο θέλω να
κάνω.
Για
πει. Α, κάτσε. Ναι. Να, εντάξει. Υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα κατά τη μεταφορά ενός αναπτήρα.
Επιστρέψαμε.
Καλά τώρα.
Λοιπόν, η Γκίσα ήταν ένας τύπος ιερόδουλων. Κυρίως κατά την περίοδο της κατοχής της Ιαπωνίας, οι οποίες σχεδόν αποκλειστικά εξυπηρετούσαν τους Αμερικάνους στρατιώτες που βρισκόταν σε βάση στην Ιαπωνία. Οι κοπέλες αυτές φορούσαν κιμονό και μιμούνταν την εικόνα μιας κανονικής γκέισας. Κατά συνέπεια, οι Αμερικάνοι που δεν γνώριζαν πολλά πράγματα από την Ιαπωνική κουλτούρα δεν έβλεπαν διαφορά ανάμεσα στις ιερόδουλες και τις πραγματικές γκέισες. Τελικά ο όρος γενικεύτηκε για όλες τις πόρνες, όσες δούλευαν σε νυχταρινά μαγαζιά που λέγονται Μίζου Σομπάι στην Ιαπωνία. Ενώ ερευνητές εικάζουν ότι η γκίσα ευθυνόταν ως επιτοπλίστων για τη λαθασμένη αντίληψη στη Δύση ότι οι γκέισες είναι πόρνες.
Αλλά εμείς κόντρα στους ερευνητές λέμε ότι φταίνει οι Αμερικάνοι ξεκάθαρα.
Ναι. Προφανώς. Βασικά, εντάξει, μπορεί να φταίει και το χάσμα επικοινωνίας που θα είχαν οι Αμερικάνοι με τις Ιαπωνέζες.
Καλά, ναι. Πού να συνεννοηθούν.
Ναι.
Δύσκολο.
Η γκέισα στη σύγχρονη κοινωνία. Οι σύγχρονες γκέισες διαμένουν ακόμα στα παραδοσιακά σπίτια οκίγα, στις περιοχές Χαναμάτσι, ειδικά κατά τη διάρκεια της μαθητείας τους. Ο κομψός και πολυτελής κόσμος, στον οποίο εισέρχεται μία γκέισα, ονομάζεται Καριακάι, δηλαδή ο κόσμος των λουδιών και των ιτιών. Το Κιότο θεωρείται στις μέρες μας η πόλη με την ισχυρότερη παράδοση, ενώ Χαναμάτσι υπάρχουν και στο Τόκιο. Πλέον οι νέες κοπέλες που επιθυμούν να γίνουν γκέισες ξεκινούν την εκπαίδευσή τους μετά το λύκειο ή ακόμα και το πανεπιστήμιο. Άρα είναι πιο μεγάλες.
Ναι. Αυτό τώρα στη σύγχρονη εποχή όμως.
Ναι. Πλέον οι νέες κοπέλες που επιθυμούν να γίνουν γκέισες, ναι, αυτό, ξεκινούν στο λύκειο ή ακόμα και μετά το πανεπιστήμιο.
Σαν το στρατό ένα πράγμα.
Εντάξει, στρατό δεν πας στο λύκειο βέβαια.
Εντάξει, ναι.
Και επίσης δεν χρειάζεται να είσαι για πάντα στρατιώτης άμα ξεκινήσεις την
κοπέλα. Μαλακία αυτό, έτσι.
Μαθαίνουν ακόμα να παίζουν παραδοσιακά μουσικά όργανα όπως το σαμισέν, το σακουχάτσι που είναι φλάουτο από μπαμπού, και τύμπανα, παραδοσιακό χορό και τραγούδια της Ιαπωνίας, τη δελτουργία του τσαγιού, λογοτεχνία και ποίηση. Παρατηρώντας τις άλλες γκέισες και με τη βοήθεια της ιδιοκτήτριας του οίκου, οι μαθητευόμενες μαθαίνουν να επιλέγουν και να φορούν κιμονό και να συνδιαλέγονται με τους πελάτες. Επομένως, η τέχνη της γκέισας αναβιώνει μέχρι και τις μέρες μας παρά τις δυσκολίες που συνάντησε στην πάραδο των χρόνων. Στη σύγχρονη Ιαπωνία, οι γκέισες και οι μάικο αποτελούν σπάνιο θέαμα εκτός των Χαναμάτσι. Κατά τη δεκαετία του 20 υπήρχαν πάνω από 80.000 γκέισες, ενώ τώρα ο ακριβής αριθμός τους δεν είναι γνωστός, αλλά υπολογίζεται στις 1.000 με 2.000.
Ω, έπεσε.
Στην παρακμή της παράδοσης έχει οδηγήσει η νοθρή οικονομία στην πτώση του ενδιαφέροντος για τις παραδοσιακές τέχνες, ο εκλεκτικός κύκλος του Καριακάι και τα έξοδα διασκέδασης από μία γκέιση. Το ενδιαφέρον στη Δύση αυξήθηκε μετά το 1997 με το μυθιστόρημα Αναμνήσεις μιας γκέισας και την ομώνυμη ταινία το 2005, καθώς και με την αυτοβιογραφία της πρώην γκέισας Ιουαζάκι Μινέκο με τίτλο «Γκέισα της Γκιόν». Ας πάρουμε μια γεύση. Καλά, εδώ έχει ένα βίντεο. Αυτά
τώρα.
Ναι. Έχουμε ένα shout, ένα haiku που λέει ασφαλίτησε, εγώ μια κρέπα πήρα. Κέικ μετά, παιδιά.
Κέι. Okay.
Nice. Ωραίο. Εγώ αυτό που θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά για την Ιαπωνία είναι ότι τα κορίτσια, τουλάχιστον παλιότερα, έδιναν τις πατούσες τους με πολύ σφιχτούς επιδέσμους για να μένουν σε ένα πάρα πολύ μικρό μέγεθος και έτσι φαινόταν το πόδι σαν να είναι, λεγόταν τριανταφυλλένιο.
Ναι, νομίζω ήτανε, αυτό πιο γοητευτικό και καλά, σαν γυναικείο χαρακτηριστικό ήταν κάτι τέτοιο.
Ναι.
Περίεργα πράγματα.
Ναι. Αλλά τώρα δεν το βρίσκω. Δε, και...
Ακούμε Ρίο Φουκούρι.
Για δώσε λίγο Ρίο Φουκούρι.
ξαφνικά μόλις διάβασα ότι είναι κινέζικη παράδοση και όχι ιαπωνική, οπότε...
Thank you.
άλλο χαρακτηριστικό της Ιαπωνίας είναι το σάκε. Το σάκε είναι ένα υνοπνευματώδες ποτό που παράγεται και καταναλώνεται στην Ιαπωνία και προέρχεται από ζυμωμένο ρύζι. Η λέξη σάκε στα Ιαπωνικά μπορεί να αναφέρεται σε κάθε είδους υνοπνευματώδες ποτό, ενώ στα αγγλικά αναφέρεται συγκεκριμένα στο ποτό νιχονσού. Για να παραχθεί το σάκε χρειάζονται μόνο δύο συστατικά, το νερό και το ρύζι. Κάθε χρόνο το σάκε φέρνει στην Ιαπωνία σχεδόν 100 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα, με πρώτη και μεγαλύτερη χώρα εξαγωγής να είναι η ΗΠΑ.
Oh,
classic.
Με τις γκέισες πρώτα μετά πήραν το σάκε.
Έρχονται οι Αμερικάνοι και μας
παίρνουν το σάκε, ρε φίλε.
Παραδοσιακά σερβίρεται με σακάνα, δηλαδή με ψάρι. Μια έννοια που ωστόσο πλέον χρησιμοποιείται ευρέως για να περιγράψει τους μεζέδες. Το σάκε λοιπόν δεν προορίζεται για να πίνετε σκέτο. Κοινώς το πίνουμε λάθος.
Το σάκε.
Το σάκε.
Όσοι πίνουμε σάκε.
Ναι.
Βαράει πολύ όμως έτσι.
Δεν έχω σάκε. Γιατί απλά δεν έχω ποτέ τα χρήματα για να πιω σάκε.
Κάτσε ρε φίλε, πόσο ακριβό είναι το σάκε?
Είναι φίλε ακριβό. Βασικά δεν ξέρω. Βασικά σκέψω ότι έρχεται από την Ιαπωνία και είναι παραδοσιακό ποτό.
Ναι, επίσης δεν νομίζω ότι στο προσφέρουν στα μαγαζιά τουλάχιστον στην Ελλάδα σε μισό κιλό.
Σε καραφάκι. Πας και ζητάς.
Νομίζω ότι αγοράζεις μπουκάλι, οπότε...
Ναι, ένα καραφάκι σάκι.
Ναι. Ναι, εγώ βασικά θυμάμαι το είχα φάει στη Γαλλία.
Σάκι.
Το είχα φάει, το είχα πιει.
Όλους παραδόξους.
Ναι. Που το σερβίραν σε ένα ιαπωνικό εστιατόριο.
Oh, δηλαδή στα δικά μας τα ιαπωνικά δεν έχει.
Φαντάζομαι θα έχει.
Να πάμε.
Ναι. Αλλά θυμάμαι ότι... Καλά, θυμάμαι ότι ήταν ένα... γενικά το σφυρίζουν σε σφινοπότηρα. Χαίρετε. Το σερβίρουν σε σφινοπότηρα και θυμάμαι ήταν ένα ποτηράκι, ήταν πολλά ποτηράκια που στον πάτο είχε μία ιαπωνική ζωγραφιά και φαινότανε όταν είχε μέσα το σάκε και με το που το έπινες ήταν πάρα πολύ παραμορφωμένο.
Oh,
ναι, ήταν.
Επειδή έπινες το σάκε, σε βάζεις αυτό.
Όχι, δεν ήταν γι' αυτό. αλλά ναι, ήταν πολύ ωραία. Νομίζω θα επανέλθουμε σε δύο λεπτά. Καλωσορίζουμε τα...
Χαιρετίζουμε.
Την παρέα που μόλις ήρθε. Αυτό, ναι.
Τελικά ήρθανε.
Ναι, ήρθανε. Στην αρχή αναρωτηθήκαμε αν όντως θα έρθετε ή αν απλά μας κοροϊδέψατε. Ναι, θέλετε να αυτό παρουσιαστείτε. Πείτε. Όχι, καλά.
Οκ.
Οκ, εντάξει.
Γεια, είμαι ο
Θόδωρας. Εντάξει, ο Θόδωρας... Ο Θόδωρας είναι κλασική, χαρακτηριστική φιγούρα...
Του 1431.
Του Ατουρντήρ. Όχι, καμία σχέση. Δεν έχει, δεν έχει φωτά. Α, ήρθε και μια άλλη χαρακτηριστική φιγούρα.
Αλλά έστρεψε κάτι, δεν θα φύγει.
Ναι,
περίμενε, θέλω λίγο να μιλήσετε από αυτά τα μικρόφωνα να δω αν ακούγεστε. Πες απλά, πες γεια.
Γεια σας.
Ωραία.
Δεν ακούγεται, ρε μάνα.
Ωραία, μισό, άμα δεν μιλάμε εμείς.
Περίμενε, θα κλείσω.
Γεια.
Και γεια και από εδώ.
Αλλά έτσι έχω.
Έχει πολύ
διαφορετική φωνή.
Ναι,
όχι.
Σάκε. Θα συνεχίσουμε λίγο για το Σάκε, μιας που ξεκινήσαμε. Το Σάκε συνδέεται άμεσα με τον συντοισμό και έτσι συχνά χαρακτηρίζεται ως τον ποτό των θεών. Νιώθω ότι αυτή η μουσική με αγχώνει λίγο.
Ωραία, ωραία, αλλάζω.
Σάκε, Σάκε. Φέρτε Σάκε, να ξαγχωθώ. Λοιπόν, ο συντοισμός. Ο συντοισμός ή η Σίντο είναι αυτόχρονη θρησκεία της Ιαπωνίας και για ένα διάστημα κρατική της θρησκεία. Στο κέντρο του συντοισμού βρίσκεται η λατρεία των Κάμι, ιαπωνικός όρος που σημαίνει θεός, θεότητα ή πνεύμα. Γενικά αυτή η ναή ιαπωνική που είναι έτσι με τους κίονες και από πάνω τα σχήματα, τα τρελά και τις κόκκινες πυραμίδες, σκεπές, όχι πυραμίδες. Σε μπερδεύτηκα.
Όχι, αυτός. Ω, παρέ, λάθος. Λάθος ήπιος.
Ναι.
Έχω.
Είναι... Αυτό είναι για το συντηρισμό.
Ευθετικός εδώ τώρα σήμερα.
Για μετατόπιση.
Λοιπόν, μισό, περιμένετε, συνεχίζω. Μπορεί η Ιαπωνία να καφιέται πως το σάκι αποτελεί το εθνικό της ποτός, τόσο η ιστορία συνδέεται και με το κινέζικο αλλά και τον κορεάτικο πολιτισμό, χώρες τις οποίες καταναλώνεται ευρέως μέχρι και σήμερα. Στην Κίνα και στην Ιαπωνία το σύμβολο του σάκι ονομάζεται κάντζι και η όψη του μοιάζει αρκετά με μπουκάλι. Είναι αυτό το μπουκαλάκι που είναι σαν του τσίπουρου εδώ πέρα σε κάποια μαγαζιά. Τέλος πάντων, καταλάβατε. Αν βρεθεί στην Ιαπωνία, τώρα που.
Που γυρίζει.
Ναι, τώρα που. Ναι.
Λοιπόν, μία παρένθεση. Το 1431.
Κληρώνει. Κληρώνει πεντήσει.
Οργανώνει, όχι, οργανώνει εκπομπή στο Τζαπάν.
Στο Τζαπάν.
Μαγαζί.
Μόνο
στο Τόκιο,
1999 καθαρά έτσι για τα έξοδα.
Ναι.
Κανένα κέρδος.
Όχι, καταλαβαίνω. Ναι, έχεις δίκιο, ωραία.
Όποιος ενδιαφέρεται email. Στο shootbox. Να πούμε λίγο για το shootbox.
Α, ναι, σωστά, να πούμε για το shootbox. Λοιπόν, πώς επικοινωνείτε μαζί μας? Πηγαίνετε στη σελίδα του 1431am.org. Πηγαίνετε στα δεξιά που έχει το shootbox. Γράφετε ένα
φωναχτηράκι.
Ναι, το φωναχτήρι. Γράφετε ένα χαϊκού κατά προτίμηση, αλλά εντάξει, μην σας περιορίζουμε κιόλας. Γράψτε ό,τι θέλετε, εντάξει. Κάνετε την απλή μαθηματική πράξη, την οποία αν δυσκολεύεστε ή είστε μποτάκια.
Υπάρχει αριθμομηχανή στο Google.
Ναι, ισχύει. Και κάνετε shoot και θα μπει goal πολύ εύκολα. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζω για τα... Ναι. Αν βρεις στην Ιαπωνία, όπως πήγα να πω πριν, και θέλεις να πεις σάκε, θα πρέπει να το ζητήσεις ως νιχονσού. Καθώς το σάκι ορίζεται για οποιοδήποτε αλκοολούχο ποτό, οπότε μπορεί να σου φέρει, ξέρω εγώ, βότκα, τεκίλα.
Μπυρά.
Κάτσε, μπαλάκα. Δηλαδή, εγώ εδώ θα πω σάκι και θα μου φέρει ένα μπουκάλι. Τι μπουκάλι θα είναι αυτό που θα μου φέρει?
Άμα, Πού εδώ στην Ιαπωνία?
Όπα, πού είμαστε?
Όπα, κάτσε λίγο. Είμαι λίγο μπερδεμένη. Είμαι λίγο μπερδεμένη. Γιατί εδώ πέρα μας φέρνουν ένα Ιαπωνικό ποτό.
Σάκι μπορεί να σημαίνει αλκοόλ, ρε φίλε όμως.
Ναι, ρε φίλε, αλλά εδώ είναι ένα συγκεκριμένο ποτό που μας φέρνουν. Ναι, ωραία, ποιο είναι αυτό και γιατί
το σάκι, ρε
μαλάκι. Το σάκι. Αυτό που ζητά ω.
Πες το στο Ιαπωνέζικο.
Αυτό. Το. Νιχονσού.
Το νιχονσού.
Προφανώς.
Το σάκι. Ναι. Ίσως ήταν το πρώτο αλκοολούχο ποτό που ήρθε.
Το σάκι. Έχει μόνο δύο υλικά. Νερό και ρύζι.
Πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι τόσο τέτοιο, ρε παιδί μου.
Τόσο τι?
Σοβαρή.
Το σάκε. Θα σου πω σε λίγο.
Ζήμωση.
Λοιπόν, ναι, το σάκε δεν είναι απόσταγμα. Πολύ απλά γιατί δεν αποτελεί προϊόν απόσταξη, έτσι. Αλλά ζήμωση. Συχνά λοιπόν ως κατηγορία το βρίσκουμε απλά στις μπύρες και το κρασί. Δηλαδή, άμα είσαι στην Ιαπωνία ή σε κάποιο ιαπωνικό μαγαζί, είναι μαζί με τις μπύρες και τα κρασιά.
Όχι στα κοκτέιλ, ας πούμε.
Όχι. Είναι ανάμεσα στο 5 και στο 11 του.
Θα σου πω σε λίγο. Λοιπόν, ο κανόνας το θέλει να παράγεται παρόμοια με την μπύρα, αλλά να καταναλώνεται παρόμοια με το κρασί. Καθώς το σάκι δεν περιέχει ζάχαρη στα συστατικά του, πρέπει να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία κατά την οποία το άμυλο του ρυζιού να μετατραπεί σε σάκχαρα, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η ζύμωσή του. Η ζύμωσή του γίνεται με την προσθήκη ενός μικροοργανισμού που λέγεται κότζι. Το κότζι βέρι. Όχι, πλάκα. Το κότζι θα μετατρέψει το άμυλο σε σάκχαρα και στη συνέχεια θα προσθεθεί η μαγιά ώστε τα σάκχαρα να μπορέσουν να γίνουν αλκοόλ. Τόσο το κότζι όσο και η μαγιά λειτουργούν παράλληλα και προσθέθεται ταυτόχρονα κατά την στην ίδια δεξαμενή. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως Multiple Parallel Fermentation. Και αυτή ήταν μια τελείως περίπου πληροφορία. Το σάκι απολαμβάνεται αργά. Ακόμα και αν στο σεβίρουν σε σφινάκι.
Αυτό θα έλεγα τώρα.
Κοινώς, μην το πίνεις σαν την τεκίλα. Γιατί δεν δες κανένας ή άμενας απέναντι σου να σε πει βλάχο. Και γενικά, άμα το πίνεις σαν την τεκίλα, μπορεί να πεθάνεις, ξέρω εγώ. Και μου το πίνεις κάτω τάβλα.
Ωραίο αυτό.
Ναι. Mm-hmm. Το σάκι περιέχει 14-20% περίπου αλκοόλ.
Άρα το πίνεις και σαν την τεκίλα, οριακά.
Η τεκίλα πόσο έχει?
Πιο πολύ.
Ναι,
έχει πιο πολύ άλλο. Τι?
Εκεί στα 30 ρε.
Η τεκίλα. Ναι, δεν έχω ιδέα.
40.
Ναι. Κάτω 40,
φίλε.
Η εμπειρία μίλησε.
Και ως κατηγορία μπορεί να παρουσιάσει ακόμα και 400 διαφορετικά αρωματικά χαρακτηριστικά. Άλλος ένας λόγος για να το πεις αργά.
Δυνατό.
Είναι πλούσιο σε μινοξέα, κάτι που ευθύνεται για την ουνάμι αίσθησή του. Τώρα θα με ρωτήσετε τι είναι το ουνάμι. Θα σας πω το ουμάμι. Ουμάμι, εδώ το γράφει ουνάμι, ενώ κανονικά λέγεται ουμάμι. Το ουμάμι είναι η πέμπτη βασική γεύση, μετά το ξινό, το γλυκό, το μικρό και το αμυρό. Ανακαλύφθηκε το 1908 από τον Ιαπωνέζο χημικό Κουκανάε Ικέντα. Και οι ειδικοί κάλικες που την ανοιχνεύουν εντοπίστηκαν πάνω στη γλώσσα του 2000 μετά από βιολογικές έρευνες. Σαν έννοια μπορούμε να πούμε ότι είναι συγγενική με το σμαζόμε, το γνωστό. Που αυτό είχε χρησιμοποιηθεί για να χαρακτηρίσει τα αρώματα του κρέατος. Στη χώρα των ανθρώπων της γεύσης, ουμάμι εκφράζεται την ουσία της νοστιμιάς και την έντονη.
Θέλω να μου πεις και κάτι άλλο. Έχουμε μείνει λίγοι
και την έντονη συμπυκνωμένη γευστική πληρότητα. Το ουμάμι μυρίζει συνέστημα, βίωμα και ανθρώπινη επαφή.
Αυτό μου θυμίζει το.
Γαμώ τον ηλισμό, δηλαδή.
Τι σημαίνει μπρούσκο?
Το κρασί δεν είναι.
Πάθος.
Το σάκι.
Ναι, γενικά. Μου είπαν πριν από λίγο κάτι παιδιά ότι έχει δημιουργηθεί και μία σοκολάτα η οποία είναι με γεύση. Έχει έντονη την γεύση ουμάμι. Εγώ δεν την έχω φάει. Αλλά αυτοί που την είχαν φάει μου είπαν ότι στην αρχή έχει γεύση σαν λευκή σοκολάτα, αλλά μετά σου βγάζει κάτι ξινό και κάτι έτσι έντονο. Ναι. Ναι, συνεχίζουμε για το σάκε. Λοιπόν, η περίοδος του brewing ονομάζεται σακαγκούρα. Σαν κάγκουρα δηλαδή. Ενώ η συγκομιθή του ρυζιού γίνεται πάντα τον φθινόπωρο μέχρι το τέλος του χειμώνα. Δηλαδή κάπου τώρα. Τώρα δεν έχουμε.
Πάμε Ιαπωνία να μαζέψουμε.
Ναι.
Α,
από φθινόπωρο μέχρι τέλος χειμώνα.
Έχουμε ακόμα.
Έχουμε.
Έλα, παιδιά, τώρα πήγε χειμώνα.
Η διαδικασία παραγωγής του ξεκινάει με το εξωτερικό καθάρισμα του ρυζιού και συνεχίζεται με το πλύσιμο. Ακολουθεί το μούλιασμά του σε νερό και προσθήκη του σε ατμό με πίεση ώστε να γίνει σκληρό εξωτερικά και μαλακό από μέσα. Το σάκε δεν παράγεται από τη μία μέρα στην άλλη. Ενδεικτικά, η δημιουργία του κότζι, που αποτελεί ουσιαστικά την καρδιά της παραγωγής, μπορεί να πάρει έως και 50 ώρες, ενώ η ζύμωση συνολικά διαρκεί περίπου 15 με 20 μέρες. Η παλαιόση του σάκε, το φιλτράρισμα. Καλά, εντάξει, τώρα θέλετε να σας.
Σιγά, μην πούμε. Όχι, όχι. Ας την παλαιώσει.
Ναι. Γενικά είναι ένδειξη ποιότητας. Δηλαδή, 5 χρόνια είναι full καλή παλαιώση, ας πούμε. Λέει, εδώ έχω ένα σάκι παλαιωμένο για 5 χρόνια, σκέτο μέλ.
Άντε, ρε.
Ναι, ρε. Σκέτο μέλ. Του μαμ. Γενικά το σάκι πίνεται φρέσκο. Και περίπου σχεδόν ένα χρόνο μετά από τη στιγμή που θα το αγοράσουμε. Δηλαδή, μην το αφήσει να παλιώσει, ξέρω, στην τλάπη σου.
Όχι, okay, θα αφήσει το σάκι.
Το επιτραπέζιο για απλό σάκι αποτελεί περίπου το 70% της συνολικής παραγωγής. Και έχει εδώ κατηγορίες σάκι. Εντάξει, τώρα. Το υπόλοιπο 30% της παραγωγής είναι το premium sake, το οποίο παράγεται από ειδικού τύπου ρυζιού, επομένως ακόμη και 50 διαφορετικά ενδεχομένως ακόμη και 50 διαφορετικών ειδών. Κανένα από αυτά ωστόσο δεν είναι βρόσιμο. Δηλαδή μπορείς να φας το ρύζι που παράγεται συγκεκριμένο ρύζι για να φτιάξεις αυτό το premium sake.
Ω, δεν το τελευταίο.
Ναι. Ότι επίσης δεν υπάρχει σωστή και λάθος θερμοκρασία σερβινίσματος για το σάκε και ότι διαφοροποιείται ανάλογα με την περίσταση, τη διάθεση, τις καιρικές συνθήκες ή το φαγητό που θα συνοδεύει. Και σε γενικές γραμμές όμως, το κρύο σάκε σημαίνει περίπου 5 με 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ το ζεστό 38 με 48 και το καυτό περίπου 50 και πάνω.
50, ε!
Ναι, αυτό πες να είναι πολύ καυτό.
Γαμισέρα.
Ναι. Εγώ θυμάμαι είχα πιει, ήταν ζεστό. Δεν ήταν καυτό.
Όχι, 50.
Πού είχες πιει εσύ, Γιούγη?
Στην Ιταλία, σου είπε.
Ακόμα λέει.
Αυτά πάνω κάτω για το σάκε. Κάτι μπέργκερ. Ναι. Και επίσης έχει ανά 100 γραμμάρια 134 θερμίδες.
Oh. Είναι πολύ.
Όχι.
Εντάξει,
όχι.
Πιο...
Μίλα λίγο πιο κοντά.
Η μπύρα νομίζω ότι έχει 60-70 στα 100 γραμμάρια.
60-70. Τι λες, ρε.
Λες να λέω, ρε.
Νομίζω ότι. Όχι, ρε.
Κάτσε λίγο, ρε.
Κάτσε, ρε. Έχουμε εδώ δίπλα μας. Περίμενε.
Ναι, ναι. Χένιγκερ. Έχεις. Α, 43 έχει η μπύρα.
Πάτα και πιο λίγα από τα
μπύρα. Τι λέεις. Δηλαδή το σάκι είναι πιο παχυντικό από τις μπύρες.
Εντάξει, δεν θα πιεις το ίδιο. Δεν θα πιεις μια μπύρα. Θα πιεις 100 γραμμάρια σε μια μπύρα. Θερμίδες σε μια μπύρα. Θα πιεις σάκι.
Μπορεί να πιεις μόνο, ναι. Το ίδιο.
Ναι,
ισχύει. Το σφινοπότηρο πόσα ml είναι.
Στο σφινοπότηρο θα μείνεις όμως.
Φυσικά.
50. Κάπου εκεί πρέπει
ναι,
να μείνεις.
Ναι, 5 ml, ναι.
Άρα, τέλος πάντων. Okay. Έχει 0 λιπίδια, 0 μιλιγκράμμ χοληστερίνης, 2 μιλιγκράμμ νάτριο, 25 κάλιο, 5 υδατάνθρακες, σίδηρο 0,1 και ασβέστιο.
Και για τους ανεμικούς.
5. Ναι, για τους ανεμικούς πολύ καλό. 0,1 μιλιγκράμμ τα 100 γραμμάρια σάκι, ας πούμε.
Α, μου πιείς πολύ.
Μου πιείς. 5 τέτοια, 5 με μπουκάλια σάκια, μπορεί να πάρεις λίγο.
Κάτι παίρνεις, ναι.
Ναι, ωραία. Ναι, εσείς έχετε πιει σάκια.
Εγώ δεν έχω πιει σάκια.
Εσύ?
Είμαι σίγουρη, μπορεί κάποτε να έχω πιει. Αλλά δεν είναι πολύ
σωστό. Εγώ είμαι σίγουρη ότι δεν έχω πιει ποτέ.
Έχει. Γιατί έχουμε σε παντού.
Δεν ξέρω.
Κάτσε, θα το χαμηλώσω.
Είναι διαφωνική.
Για μιλά.
Μιλάω. Ακούγομαι παντού.
Όχι, συνεχίζεται, δεν αλλάζει.
Έχω το καλύτερο μικρόφωνο.
Όχι, απλά σε είχα πιο δυνατά από όλους.
Πάρτε το.
Είναι επειδή συμμετέχει συνεχώς γι' αυτό.
Ναι, εγώ που έχω πιει σάκι. Θοδωρά, εσύ έχεις πιει σάκι?
Όχι, Θοδωρά πίνει μόνο μπύρα. Και με ολοκλέφτει χθες το βράδυ και αποκοιμήθηκα σπίτι μου.
Ριπ Θόδωρας.
Ακραία sad vibes. Επίσης θα ήθελα να πω κάτι που μόλις διάβασα. Είναι λίγο off topic, θα συνεχίσετε. Βαρουφάκης και Σάντρης ιδρύουν την προοδευτική διεθνή. Αυτό.
Στην Ιαπωνία.
Αυτό. Αυτό είναι νομίζω αρκετό καιρό έχει βγει στη φόρα. Πόσο καιρό νομίζω ότι είναι.
Χθες βγήκε η είδηση.
Ξέρεις
εγώ
κάτι.
Το είχα διαβάσει πιο παλιά. Α, εγώ μάλλον το είπα. Ναι.
Εντάξει, εξετάζεται. Οι πηγές είναι το θέμα μου.
Δεν έχει τα βγάλει τη φόρα.
Sorry, παιδιά. Ωραία, είπαμε και για το σάκι, λοιπόν. Ναι, εγώ είχα πιει σάκι. Θυμάμαι ότι ήταν απλά full έντονο. Πολύ έντονη γεύση, και, αλλά δεν θυμάμαι να μπορώ να το συγκρίνω με κάποιο άλλο ποτό, ας πούμε, για να σας πω περίπου τη γεύση.
Ήταν νόστιμο.
Δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Θυμάμαι ότι το πια. Και δεν με χάλασε. Αλλά. Εντάξει. Ναι, αυτό.
Το Uber θέλει να μιλήσει λίγο για τη μουσική που παίζει τόση ώρα χαλή από πίσω.
Mm-hmm. Ναι, ναι, δεν ακούγεται πολλή ώρα, αλλά πρόκειται για το συγκρότημα Yellow Magic Orchestra, δηλαδή κίτρινη μαγική ορχήστρα στα ελληνικά.
Έτσι, κίτρινη επειδή είναι Ασιάτες.
Ούτε καν, φίλε. Βασικά, όντως, δεν είχα κάνει αυτή τη σύνδεση ποτέ. Καλό. Ναι. Ένα συγκρότημα κάπου το 70-80. Καλό που δεν το σκέφτηκα, ενώ. Καλό που δεν το σκέφτηκα. Συγκρότημα του 70-80, ηλεκτρονικό. Τέκνο-pop. Θα λέγαμε κάτι σαν τους Ιαπωνικούς χαρούμενους Kraftwerk. Θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Ναι, δηλαδή τώρα έχουμε βάλει το album Solid State Survivor. Το 78 νομίζω είναι. Μπορούμε να το θυμάμαστε.
Είναι ένα κριτικό τη ιαπωνική pop.
Τη ιαπωνική κουλτούρα, ναι. Να σημειωθεί 2 χρόνια μετά από το προηγούμενο album που ακούγαμε του Ρίου Φουκούι. Να δούμε τη διαφορά αυτό, έτσι, αντιπαραθετικά λίγο.
Να αποχαιρετήσουμε.
Όχι ακόμα.
Όχι, ναι.
Λοιπόν, εγώ τώρα.
Να αποχαιρετήσετε εμένα λίγο.
Αποχαιρετάμε Θόδωρα.
Για να πάω να προγραμματίσω, να τα πούμε αργότερα ίσως. Να ζήσω ένα χαρτάκι.
Έλα να πάρεις τη θέση μου σε λίγο.
Γεια σου Θόδωρα.
Ναι, και ακουστικά.
Μπράβο.
Γεια.